ласкаво прошу до темної сторони. В новому випуску ми перенесемося з вами в країну Південної Азії. Так, несподівано. Але ж не тільки в США трапляються кримінальні жахи. Що ми з вами знаємо про поняття серійний вбивця? Серійним вбивцею, зазвичай, називають особу, яка вбиває трьох або більше людей, як правило, заради ненормального психологічного задоволення. Причому вбивства відбуваються в період більше місяця, включаючи значні проміжки часу між ними. Коли ви думаєте про найгірших серійних убивць у світі, на думку одразу спадають кілька імен. Джек Різник, Ед Кемпер, Тед Банді, Джон Вейн Гейсі. Усі вони розпусні і садистичні убивці, які утримували задоволення від убивств і катувань невинних чоловіків і жінок. Є ще один монстр. Монстр настільки зіпсований і настільки хворий, що його називали одним із найгірших убивць в історії. Наступні жахливі події відбулися в Пакистані, у місті Лахор, у період з 1998 по 1999 рік. Серійний вбивця, справа якого привернула міжнародну увагу, не лише тому, що він був одним із найсмертоносніших серійників в історії, але й тому, що його засудили до смерті у спосіб, подібний до того, у який він позбавляв життя своїх жертв. Але не все так просто, як здається. Ну що ж, дорогі наші слухачі, влаштовуйтесь зручніше, робіть гучніше, ми починаємо наше розслідування. Справа Джавед Ікбал. Цей подкаст призначений для дорослої аудиторії та містить детальний опис жорстоких злочинів та шокуючих подій. Автори не підтримують, не романтизують, не симпатизують та не висловлюють згоди з будь-якими кримінальними діями, насильством або жорстокістю. Джавед народився 8 жовтня 1956 року і був одним з 8 дітей в родині Мухаммада Алі Могола. Його батько був індійським біженцем, який заробляв собі на життя в Пакистані. Мухаммад Алі був дуже процвітаючим бізнесменом, і він та його дружина змогли забезпечити всім своїм дітям дуже комфортне життя з великою кількістю їжі, даху над головою та любові. Незважаючи на любляче виховання, один із братів Джаведа описував його як вперту людину, жорстоку і вимогливу дитину, яка отримувала задоволення, завдаючи шкоди і мучачи дрібних тварин. Отримавши атестат про середню освіту в Ісламабаді, батько подарував Джаведу дві розкішні віли в Шадбазі. В одній він жив, а в іншій організував бізнес з переплавлення сталі. Коли Джаведу було 20 років, батьки почали тиснути на нього в питанні одруження. Але хлопця взагалі не цікавили жінки. Тоді, зрозумівши повну апатію сина до одруження, батьки почали погрожувати Джаведу шлюбом за домовленістю. Відчуваючи постійний тиск, Джавед повідомив батькам, що якщо його змусять одружитися з незнайомою жінкою, він накладе на себе руки. Батьки послабили тиск, вирішивши дати йому шанс влаштувати своє особисте життя самостійно. Проте ніхто з рідних не знав, що на розкішній віллі Джаведа вже як 2 місяці живе безпритульний хлопчик. Джавед розумів, що батьки не залишать його в спокої, і знайшов спосіб вирішити це питання з вигодою для себе. Він дізнався, що його маленького співмешканця є старша сестра, яка теж живе на вулиці. Звичайно ж, дівчинка без вагань погодилася на пропозицію Джаведа. Це був її шанс. Джавед був багатий, а вона була безпритульна. Джавед теж був у виграші. Одним цим рішенням він нарешті заспокоював батьків. І тепер цей хлопець міг жити в його будинку на законних підставах, як член родини. Весілля відбулося в 1984 році, а через рік народилася дитина, а ще через 2 місяці шлюб розпався. З цього моменту Джавед знов почав жити сам. Точніше, не зовсім сам. Одного разу до нього без попередження приїхав в гості старший брат. Він побачив, що в будинку разом з Джаведом знаходяться ще декілька хлопців. І було помітно, що хлопці живуть в будинку постійно. Джавед помітив зацікавленість брата і сказав, що ці хлопці допомагають йому по господарству, працюють на нього як слуги. Брат підозрював, що не лише цим займаються хлопці, але далі підозр справа не пішла. Джавет відшукував хлопців на місцевому ринку та у нетрі Лахора. Запрошував в свій дім, одягав, годував, дарував подарунки, виховував, але натомість вимагав дещо бридке. Діти, бажаючи вижити та не померти з голоду на вулиці, погоджувались на цю угоду з Ікбалом. Так продовжувалося декілька років. Джавет жив в оточенні своїх наложників, не знаючи біди, але колись це повинно було припинитися. Наприкінці 1990 року батько одного з хлопців, який жив в будинку Ікбала, дізнався, що саме його син робить в тому будинку, і подав скаргу на Джаведа за те, що той зґвалтував його сина. Поліція Шадбага прийшла в будинок Джаведа, щоб заарештувати, але його там не виявилося. Тоді вони затримали батька та двох братів Джаведа для того, щоб виманити його. Батько та брат залишилися під вартою протягом 7 днів. Але Джавет не виказав себе. На 8-й день був заарештований один з хлопців з його будинку. Хлопця відвезли до поліцейського відділку, і за кілька годин Джавет з'явився і вилаяв членів сім'ї за те, що вони дозволили заарештувати хлопця. Дивно, чи не так? Він здався, щоб забезпечити звільнення хлопчика, але не своєї родини. Його заарештували і ув'язнили на 6 місяців за звинуваченням у содомії. Але це ніяк не вплинуло на його схильність до хлопчиків. Наступного разу він напав на сина поважної людини з Шадбагу. Справою зайнялися старішини району, і Джавет зізнався у своєму злочині перед ними. Він підписав гербовий папір, давши зобов'язання, що більше так не робитиме. Пізніше фотокопії цього паперу були розповсюджені в районі, щоб кожна людина знала про його зобов'язання. Також, за рішенням старішин, Джавет відвідав 100 магазинів на головному ринку, щоб попросити вибачення. Можливо, старішини вважали, що це навчить Джаведа і назавжди відверне його від думок про хлопців. Окрім сімейного бізнесу, все, що робив Джавет Ікбал, було спрямовано на те, щоб привабити хлопчиків. Він відкрив магазин відеоігр, перший у своєму роді в Шадбазі, і пропонував хлопчикам жетони за зниженими цінами, а в деяких випадках і безкоштовно. Він непомітно кидав на підлогу 100-рупійну купюру і спостерігав за хлопчиком, який її піднімав. Після цього він оголошував, що його гроші вкрали, і він повинен обшукати всіх. Злодія ловили і відводили до сусідньої кімнати, де його гвалтували. Іноді ці гроші поверталися хлопчикові, як вже з доброї волі. Коли люди перестали приводити дітей до магазину, Ікбал встановив акваріум, а згодом і спортзал. Знову все ж таки, щоб привабити хлопчиків. Ікбал також інвестував у щомісячний журнал «Антикорупційний злочин», де публікував статті про героїчні вчинки в лапках співробітників місцевої поліції і налагодив хороші контакти у відомстві. Він взяв інтерв'ю щонайменше у 2 десятків поліцейських, у тому числі у старших інспекторів та детективів. Наприкінці 1993 року помирає батько Джаведа від чергового серцевого нападу. Ікбал отримує значну частку майна, а саме 3,5 мільйона рупій. Батько був єдиним членом родини, хто продовжував спілкуватися з сином. Всі інші відвернулися від Джаведа та повністю припинили контакти з ним. У 95-му році Ікбал побудував великий будинок з басейном у підвалі та на задньому дворі по вулиці Раві Роуд в районі Шахдара в місті Лахор. Він любив привертати увагу. Їздив на Паджеро разом із дюжиною хлопців. У власності мав 4 автомобіля. Окрім Паджеро, ще Міцубіші Лансер, джипи Тойота та Судзукі. Поживши трохи в новому будинку, Ікбал продає його і переїжджає до нового помешкання в іншому районі Лахора. Там він знову відкриває магазин відеоігр і починає вести свої брудні справи. В 1996 році поліцейський патруль у передмісті Лахора затримав уже немолодого, добре вдягненого підозрілого чоловіка, який про щось розмовляв із 2 підлітками. Підозрілим він здався не через те, що пригощав дорогою пахлавою малолітніх мешканців нетрів, а через те, що коли обидва заперечливо похитали головою, незнайомець, схопивши одного з них за руку, потягнув його в бік свого паджеро. Тут правоохоронцям довелося втрутитися. У поліцейському управлінні особу чоловіка встановили. Це виявився Джавед Ікбал. А хлопчики розповіли, що пан пообіцяв кожному по 20 рупій, якщо вони погодяться прийняти ванну разом із ним у нього вдома, а ще досить нагодувати пловом. Своєю чергою затриманий став стверджувати, що його не так зрозуміли. Мовляв, у нього розривається серце, побачивши таких нещасних дітлахів, які не тільки живуть в антисанітарних умовах, а ще не можуть досить поїсти. Інспектор Реджі, який вів цю справу, не повірив словам благодійника і збирався його заарештувати за підозрою в сексуальних домаганнях до підлітків. Але тут примчав адвокат сімейства Фаїсал Наджиб Чаудхрі і став запевняти правоохоронця, що така поважна людина, як Ікбал, випускник престижного коледжу, інженер, власник відомої фірми з виробництва та продажу металевої арматури, яка існує з 1978 року, не могла так низько впасти. Після деяких вагань, з думкою сторони захисту, погодився і прокурор, внаслідок чого підозрюваного відпустили на свободу під солідну грошову заставу. А Реджі начальство натякнуло, що резонніше буде, якщо інспектор покладе папку в шафу і забуде про її існування. В 1998 році, в вересні, Ікбала та його неповнолітнього працівника Арбаба жорстоко побили. Інший його працівник та масажист не розділяли захоплення Ікбала, тому вирішили провчити його та додатково вкрали 8 тисяч рупій готівкою. Ікбал отримав дуже серйозні травми голови і пролежав непритомним у лікарні Лахору протягом 22 днів. Спочатку поліція Лахора зареєструвала справу про пограбування, але пізніше, за скаргою сім'ї Арбаба, внесла зміни до попереднього слідства і звинуватила Ікбала в содомії. Його заарештували після виписки з лікарні. Пізніше суд випустив його під заставу у зв'язку із тим, що йому досі потрібно було лікування після побиття. Оскільки ніхто з членів його сім'ї не хотів витрачати гроші на його лікування, його будинок, машини і магазин були продані, а гроші пішли на його реабілітацію. Коли Джаведу стало краще, він був шокований, дізнавшись, що його майно було продане, а через декілька місяців помирає і мати Джаведа. Джавед і його мати були дуже близькі, і її смерть викликала в нього вогняну бурю гніву і гніву на світ, який він знищить найгіршим зі способів. Втрата матері та жорстоке поводження поліції остаточно зламали Джаведа. І надалі він став не тільки гвалтівником, а й убивцею. Через декілька місяців, в травні 1999 року, Джавед купляє трикімнатну халупу у нетрях Лахору і починає втілювати в життя свій зловісний план – вбити рівно 100 хлопчиків, ні більше, ні менше. В 98-99 роках кількість безпритульних на вулицях Лахору налічувала, по офіційним даним, 5 тисяч. По неофіційним ця кількість була в рази більшою. Безпритульні діти були готові на все, щоб вижити. І нерідко дорослі використовували цю ситуацію в своїх брудних цілях. Джавед не був єдиним, але він зайшов набагато, набагато далі за інших. Він заманював хлопчиків обіцянками їжі, одягу, тепла, уваги, всього, чого ці діти так відчайдушно потребували. Він забирав їх з вулиці до себе додому, годував, давав пограти у відеоігри, а після цього упаював хлопців власноруч виготовленим, заспокійливим і далі робив свої темні справи. Це був пекельний конвеєр, через який за 5 місяців пройшло рівно 100 дітей віком від 5 до 14 років. Виконавши свій план, Джавед відправив в поліцію лист та свій щоденник з детальним описом всього скоєного. Вранці 12 грудня 99-го року черговий офіцер поліцейського управління почав переглядати доставлену пошту. Розкривши один із конвертів, він прочитав послання і оторопів. Ні, таке міг написати тільки цинічний жартівник або психічно хвора людина. Треба ж зізнатися в такому. Однак служба є служба. І офіцер клацнув кнопкою селектора, викликаючи відділ розслідування особливо тяжких злочинів. А ще за 5 хвилин до приміщення чергової частини увірвався інспектор Мустафа Реджі. Схопивши листок, він почав читати вголос. «Я, Джавет Ікбал, убив 100 дітей. Я ненавиджу цей світ, мені не соромно за скоєне, і я готовий померти. Перед убивством я гвалтував дітей. Усі подробиці містяться в щоденнику і зошиті на 32 сторінках, які лежать у моїй кімнаті, та копії яких надіслано владі. Це моє зізнання. Тепер я маю намір звести рахунки з життям і сподіваюсь, що води Раві приймуть моє грішне тіло, а милосердний Аллах пошле мені прощення». Інспектор Раджі витер холодний піт, що виступив на лобі. Ні, на відміну від свого колеги, він був упевнений, що тримає в руках послання справжнього маніяка з тієї простої причини, що ім'я автора йому було дуже добре знайоме. Зрозуміло, що оперативна група одразу ж вирушила до будинку Ікбала в районі Шатбах. Господаря там не знайшли, зате виявили 2 14-річних підлітків, які дивилися на непроханих гостей, як зацьковані вовченята. Докази, знайдені під час обшуку будинку, підтверджували, що написане в листі зовсім не марення божевільного. Чисельні сліди крові на стінах і підлозі підвалу і невеличезні обробні дошці, на якій убився, розчленовував тіла хлопчаків, металевий ланцюг, яким він душив своїх жертв. До 2 стін був прикріплений шматок мотузки з фотографіями хлопчиків. На зворотньому боці цих зображень було ім'я, фізичний опис дитини, дата, яка пізніше виявилася датою смерті дитини, і порядковий номер. 2 бочки з соляною кислотою, з частково розчиненими людськими рештками, були залишені на видному місці, щоб поліція могла їх знайти. Людські кістки з 2 тіл і купи взуття та дитячого одягу. Набір величезних ножів з арсеналу професійних м'ясників. Крім того, поліцейські виявили записку, в якій Ікбал повідомляв, що навмисно не знищив докази, які компрометують його, щоб йому вже точно всі повірили. На жаль, затримані в будинку хлопчики на допитах зберігали гробове мовчання з приводу місця знаходження їхнього господаря. Але найімовірніше вони просто не знали про його плани. Тому спочатку було організовано прочісування за допомогою сіток акваторії річки Раві. Але тіло ймовірного самогубця виявити не вдалося. А тим часом інспектор Раджі разом із колегами заглибився у вивчення щоденника маніяка. Наведене там одкровення шокували навіть бувалого поліцейського. Від самого початку слідства всі документи у справі були засекречені. Проте ксерокопію свого щоденника Ікбал встиг переслати до редакції міської лахорської газети «Дейлі Джанг». З етичних причин ми можемо навести тільки витяги з цього страшного опусу. 22 лютого 1999 року Саїд Ахмед привів дурника, який спокусився на щербет з пахлавою. Він, напевно, навіть не встиг злякатися, коли замість частування отримав ланцюг на шию. «Коли я обробляв його тіло, то уявляв, що обробляю тушу свині. До речі, закінчуються запаси кислоти. Треба подзвонити, щоб привезли ще пару каністр. Мабуть, варто подумати про інший спосіб ліквідації решток. Учора приходив сусід і питав, чому з моєї ділянки поширюється якийсь дивний запах. Можливо, варто просто потайки скидати шматки в річку, не вдаючися до їхньої хімічної обробки. Утім, утилізація одного трупа мені обходиться всього в $2.40. Щоденник Ікбала свідчить про всі його душевні муки під час того, як він скоював особливо тяжкі злочини, а точніше про їхню повну відсутність. Він описує вбивство хлопчиків і подальше розчленування як буденні прості речі, які робить кожна домогосподарка. В своєму щоденнику та у письмовому зізнанні Джавет був дуже прискіпливий до деталей. Здавалося, що він пишався тими жахіттями, які робив. У своєму листі з зізнанням Джавет розповів, що його мотивом для скоєння цих неймовірних дій була помста. Він тримав образу на поліцію Лахора, яка, на його думку, несправедливо заарештувала його за звинуваченнями, пов'язаними з актом содомії проти молодого хлопчика в 90-х роках. Хоча проти нього не було висунуто жодних обвинувачень за цей конкретний злочин, але, мабуть, саме це і підживлювало його жагу помсти. Він хотів помститися за замах на його життя, який скоїли хлопчики, яких він любив і про яких піклувався. У своїй збоченій логіці Ікбал прагнув змусити 100 матерів відчути той самий біль і страждання, які пережила його мати перед смертю. Його власна мати була свідком його занепаду, і він заприсягся заподіяти подібне страждання іншим, залишивши за собою слід спустошення. Щойно стало відомо про зізнання Джаведа, все населення Лахору та всього Пакистану було шоковано. Більшість убитих хлопчиків не мали сімей, і ніхто навіть не знав про їх зникнення. Місцеві жителі збіглися до поліцейської дільниці. Вони порпалися в купі одягу і взуття, знайденого на вулиці Раві Роуд 16, щоб подивитися, чи зможуть вони впізнати одяг своїх дітей. Кажуть, що крики батьків, коли вони впізнавали взуття або одяг свого зниклого сина, лунали відлунням глибокої ночі. На Ікбала почалося справжнє полювання, яке невдовзі закінчилося тим, що в Сахави при спробі перевести в готівку чек на 18 тисяч рупій були затримані четверо спільників Джаведа. Саджид Ахмед, 20 років, Мохаммад Надім, 15 років, Іцхак Біла, 14 років, і Мохаммад Сабір, 13 років. Через декілька днів Іцхак Біла помер, вистрибнувши з третього поверху поліцейського відділку. Все місто разом із поліцією розшукувало Ікбала вже майже місяць. І раптом, 30 грудня 99-го року, рано вранці Джавед Ікбал, наче й нічого не сталося, з'явився в редакції місцевої газети «Дейлі Джанг» і заявив співробітникам, що прийшов здаватися саме сюди, оскільки не довіряє поліцейським, які під час затримання обов'язково його вб'ють. Через 2 тижні Джаведу Ікбалу та вже 3 його спільникам було висунуто обвинувачення. Ікбал хвальковито сказав владі та інтерв'юерам, що він міг легко вбити 500 або більше дітей, але він зупинився на 100, бо це те, що він обіцяв собі – вбити рівно 100 дітей. І він хотів дотриматись своєї обіцянки. Здавалося, наче все місто зібралося біля залу суду. 8 лютого 2000 року на суді Джавед і спільники заговорили зовсім по-іншому. Джавед наполягав, що він не винен, спираючись на те, що всі докази знайдені у нього вдома, всі бочки з кислотою, фотографії, речі і описане в щоденнику було лише маніпуляцією, яку він влаштував, щоб привернути увагу громадськості до проблеми безпритульних, а також до того, з якими загрозами вони теоретично можуть зіткнутися. З його слів, все це не більше, ніж соціальний експеримент. Він заявив, що в бочках була не кислота, а звичайна олія, в яку було кинуто шматки яловичини. А всі хлопці з щоденника були живі, вони просто зникли безвісті, як і тисячі інших дітей, і закликав поліцію зайнятися нарешті їхніми пошуками. Згідно з його свідчень, деякі з тих хлопчиків на даний момент живуть із дорослими чоловіками і піддаються розбещенню. А інша частина дітей, зі слів Джаведа, повернулися в свої сім'ї, але їх батьки, за наказом поліції, мовчать. Джавед, який спочатку надав детальне зізнання журналістам газети «Дейлі Джанг» і поліції, тепер в суді наполягав на тому, що всі зізнання були зроблені під тиском. Він наголошував, що останки жодного з убитих ним хлопчиків не було знайдено і немає жодного свідка його злочинів. Проте суд вважав інакше. І 16 березня 2000 року суд оголосив свій вирок. Саджид Ахмед був визнаний винним у 98 вбивствах і засуджений до смертної кари, плюс 686 років тюремного ув'язнення. Мохаммад Надім був визнаний винним у 13 вбивствах і засуджений до 182 років тюремного ув'язнення. Мохаммад Сабір був засуджений до 63 років тюремного ув'язнення. У Пакистані щодо неповнолітніх, які вчинили тяжкі злочини, застосовується смертна кара. Щодо Джаведа Ікбала, суддя розпорядився, щоб його разом із Саджидом доставили на ринкову площу, де на очах у постраждалих сімей вони будуть 100 раз задушені тим самим металевим ланцюгом, який використовували в своїх злочинах. Потім їх тіла мають бути розділені на 100 частин та розчинені в кислоті, саме так, як вони вчиняли зі своїми жертвами. Багато хто був згодний з таким суворим покаранням. Проте втрутилися міжнародні правозахисні організації і вирок відправили на перегляд. Джавед подав апеляцію до Вищого суду Лахора на смертний вирок. Після багатомісячного розгляду Лахорський вищий суд направив апеляцію в Шаріатський суд, заявивши, що вона не підпадає під його юрисдикцію. Але остаточне рішення так і не було винесено. Вранці 8 жовтня 2001 року, за 4 дні до розгляду чергової апеляції, в свій день народження Джавед Ікбал помер за загадкових обставин у своїй камері у в'язниці Котлахпат. Його спільник Саджид Ахмед також був знайдений мертвим в окремій камері. Поліція заявила, що ув'язнені повісилися вночі на простирадлах. Однак судмедексперти повідомили, що непрямі докази та стан органів померлих спростовували офіційну заяву. Начальник в'язниці Абдусаттар Аджиз стверджував, що двоє ув'язнених вчинили самогубство десь між 22 та 2 годинами ночі, коли охоронець Іфтіхар Хусейн ніс варту біля камер. Слова охоронця: «Я спав, коли це сталося». Начальник Аджиз розповів, що коли охоронець прокинувся, то побачив, що двоє ув'язнених висять на простирадлах, прив'язаних до залізних ґрат камер. Він розв'язав вузли на простирадлах і поклав тіла на підлогу, щоб створити враження, що вони сплять. Він робив це, щоб врятувати себе. Потім він пішов о 2 годині ночі, не повідомивши владу про інцидент, за його словами. Аджиз повідомив, що першого охоронця замінив інший співробітник – Ліакат Алі, який також не потурбувався про перевірку ув'язнених. За його словами, вранці, розбудивши ув'язнених, старший наглядач блоку виявив їх мертвими. Поліцейські слідчі, однак, вважали, що вчинити самогубство в такий спосіб було нелегко, особливо коли це робили двоє людей одночасно в різних камерах. Керівництво в'язниці, лікарі, суддя і поліція поспішили до в'язниці. Тіла були відправлені до міського моргу для розтину. За словами лікарів моргу, на забризканих кров'ю шиях двох ув'язаних були виявлені сліди удушення. За їхніми словами, руки, ноги і нігті померлих посиніли. Були признаки кровотечі з рота і ніздрів, а на язиці одного з них був слід від порізу. На шиї Саджида також був виявлений слід від поранення, а на всьому тілі Джаведа Ікбала та на голові були виявлені незлічені загоєні рани, нанесені тупим предметом. Як заявив журналістам один із тюремних наглядачів, Джавед зробив більше 10 спроб накласти на себе руки. Його поведінка була дивною. Джавед починав вимагати молока у півночі, іноді він вимагав фрукти, яких не було на ринку. Він змушував персонал в'язниці працювати. Явно, що це їм не подобалося. Адвокат Ікбала Фейсал Наджиб Чаудхрі, до речі, це був адвокат, наданий Джаведу державою, заявив, що він ставить під сумнів офіційну версію про самогубство. На його думку, найжорстокішого вбивцю за всю історію Пакистану позбавили життя самі тюремники. За його словами, підзахисний передав йому лист, у якому попереджав про те, що його можуть убити до страти, побоюючись, що суспільство змусить суд пом'якшити вирок. Ніхто з родини Джаведа не прийшов забрати його тіло. Його брати Парвес і Саїд сказали, що Джавед помер для них того дня, коли зізнався у вбивстві 100 дітей. «Ми не маємо з ним нічого спільного», – сказали вони, додавши, що не будуть забирати тіло. А тепер давайте подивимося на цю справу з іншого боку. По-перше, згідно з офіційних звітів, Джавед з 3 спільниками позбавили життя рівно 100 дітей, і на це в них пішло від 5 до 7 місяців. Це від 150 до 210 днів. Як ми пам'ятаємо, Всі тіла були знищені шляхом розчинення в кислоті. Тобто на утилізацію одного тіла в нього уходило від 1.5 до 2 днів. Це повинен бути конвеєр з хлопців. Якщо вони зливали залишки разом з кислотою в каналізацію або в річку, то чому у продавця кислоти не виникло питання, для чого Джаведу стільки кислоти майже кожного дня? По-друге, всі вбивства відбувалися в густонаселеному районі Лахора. Але жодна людина не бачила цього нескінченного потоку хлопців. Ніхто не чув ніяких звуків, не відчував запаху людської плоті, а при розчиненні в кислоті сморід такий, що не помітити це неможливо. На суді в якості свідків виступали лише батьки зниклих дітей. Ані сусіди, ані знайомі Джаведа свідчення не дали. Жодних останків знайдено не було. Все, що було представлено в суді, це фотографії і дитячий одяг. По-третє, в редакції газети Daily Junk зізнання Джаведа було записано на плівку. Проте журналісти надали поліції лише 3-хвилинний фрагмент запису, пославшись на те, що повну версію використовуватимуть в ексклюзивному документальному фільмі. Але з 2000 року і донині ніякого документального фільму знято не було. Був знятий лише художній фільм у 2022 році, а за декілька днів до виходу в кінотеатрах фільм був заборонений цензорами Пакистану і знятий з прокату. На перехресному допиті редактор газет Daily Junk Джаміль Шишті і кримінальний репортер Чан Асад Сахі підтвердили існування запису тривалістю близько 30 хвилин, яка знаходиться на зберіганні у власника видання і яка ніколи і нікому не надавалася, включаючи поліцію. Сам Джавед заявив, що у даному відеозаписі є його одкровення про високопоставлених осіб, причетних до багатьох злочинів проти безпритульних. І тепер, за його словами, ці записи приховують для захисту тих самих найвпливовіших людей, які є вбивцями і розбещувачами багатьох зниклих дітей у Лахорі. Звісно ж, працівники редакції спростували ці слова, але відеозапис так і не був оприлюднений. Також адвокат захисту Наджиб Фейсал повідомив суд, що на нього чинили тиск. Сторона звинувачення вимагала, щоб він не проводив перехресний допит свідків, інакше йому не будуть виплачені узгоджені гонорари. По-четверте, згідно з офіційною версією, Джавед та його спільник вкоротили собі віку в своїх тюремних камерах за дуже дивних обставин. Навіть якщо не звертати увагу на звіт судмедексперта та підозрілу поведінку охорони, виникає питання, як Джавед та Саджид, які сиділи у різних камерах, змогли зробити це одночасно. Якщо згадати слова Джаведа про якихось високопоставлених людей, замішаних у дуже брудних справах, виникає думка, що його просто позбулися, щоб він не бовкнув зайвого. І знову ж таки, навіщо їм скоювати самогубство, якщо на них і так чекала смертна кара? Також дуже дивна поведінка самого Джаведа в цій справі. Спочатку він здійснює 100 убивств, ретельно все документує, і, закінчивши обіцяну собі серію, відправляє щоденник в поліцію та в редакцію газети Daily Junk. Після чого залишає предсмертну записку і зникає. А потім приходить здаватися, але не до поліції, а репортерам газети. Далі, знаходячись під вартою, Джавед не дає ні усного, ні письмового зізнання. Втім, 13 січня 2000 року він раптово у всьому зізнається, як письмово, так і на камеру. А через 2 тижні він та 3 його спільників у суді заявляють, що зізнання вони дали під тиском. Який в цьому сенс? Також варто згадати 4-го спільника, який викинувся з вікна під час допиту. Навіщо він це зробив? Можливо, його примушували обмовити себе. Можливо, він був дійсно винен і, розуміючи, що саме чекає його далі, вирішив з усім покінчити. На засіданні суду 17 лютого Джавед розповів дуже довгу історію про несправедливість, якої він зазнав. Він заявив, що злочинцем його зробила сама поліція, та розповів, що декілька разів його втягували у сфабриковані справи про розтління, і відбувалося це через статті в його журналі. Джавед стверджував, що поліцейське управління покарало його за те, що він написав провокуючі матеріали, що викривають начальника поліції Пхатті. Також Джавед відмітив, що в результаті цієї конфронтації розвалився його бізнес. Приблизно в той час двоє підлітків, які проживали в його будинку, напали на нього. Проживання цих підлітків він пояснював тим, що завжди переймався долею безпритульних дітей. Він давав їм прихисток і намагався перевиховати, в той час, як державі не було жодного діла до цього. Один з підлітків, що напав на Джаведа, був схоплений місцевими жителями і доставлений поліцією. Зі слів Ікбала, справу проти хлопця порушено не було. Начальник поліції забрав хлопця до себе і тримав його в якості хатнього слуги. Джавед сказав, що провів 22 доби в комі. У нього було діагностовано серйозні травми. Він стверджував, що після цих травм він залишився калікою і більше не міг ходити або стояти без підтримки, як раніше. Саме з цієї причини його постійно супроводжували хлопці, яких було заарештовано і названо його спільниками. На засіданні суду 9 березня Джавед сказав, що всі 100 дітей живі та зникли безвісті. Обвинувачений сказав, що інсценував цю справу, щоб привернути увагу до проблеми безпритульних, і що їхній пошук є прямим обов'язком поліції, яка вперто не діє, ігноруючи це питання. Джавед заявив, що поліція втягувала його у фальшиві кримінальні справи, у його сім'ї вимагали гроші, а його самого постійно шантажували. До речі, наявність такої кількості фотографій хлопчиків він теж пояснив. Четверо його друзів вирішили знайти підлітків, які його побили. І нібито під час пошуків було зроблено фотографії багатьох безпритульних. Ті самі, які було вирішено використати в інсценуванні злочину. І дійсно, по даним офіційних джерел безпеки Пакистану, в період з 2000 по 2005 рік зникли 2873 дитини віком від 2 до 12 років. У звіті Міністерства внутрішніх справ зазначено, що було знайдено лише 279 дітей, тоді як доля інших залишається невідомою, підкреслюючи, що органи безпеки не мають інформації, яка б допомагала пояснити зникнення всіх цих дітей. Міністр внутрішніх справ Афтаб Шерпа також закликав співробітників Служби безпеки та поліцейські дільниці подвоїти зусилля в операціях з пошуку та розслідування зниклих безвісті осіб. Пакистанські газети зазначали, що більшість дітей залишають свої домівки внаслідок побиття та тортур з боку батьків чи вчителів, тоді як інші газети критикували урядове вирішення цієї делікатної проблеми. Деякі родини скаржаться, що офіційна влада не співпрацює з ними у пошуках їхніх дітей, публікує їхні фотографії в ЗМІ та зволікає з продовженням пошуків. Варто зазначити, що в Пакистані близько 3 мільйонів дітей важко працюють у великих містах далеко від своїх домівок, що сприяє викраденням, за якими, як вважають, стоять банди торгівлі людськими органами, секс-групами або контрабандою людей за межі країни для жебракування. У світовій історії криміналістики Джавед Ікбал назавжди залишиться найжорстокішим серійним вбивцею. Проте ця справа породжує більше питань, ніж надає відповідей. Якщо Ікбал бажав привернути увагу суспільства до проблеми бездомних дітей, чи не могли б існувати альтернативні методи досягнення цієї мети? Зважаючи на стандарти поліції, Джавед міг усвідомлювати, що йому малоймовірно вдасться довести свою невинність, і найімовірніше – його стратять разом із своїми спільниками. У пам'яті громадян Пакистану Джавед Ікбал завжди буде вважатись одним з найбільш обурюючих особистостей. Це не лише через те, що більшість співвітчизників вважає його винним, але й через те, що він став своєрідним відображенням суспільства. Його історія показала, що великі міські вулиці були схожі на джунглі, де не існувало притулку для тисяч безпритульних дітей. І якщо Джавед Ікбал справді вчинив всі ці жахливі вбивства, то він навряд чи діяв самотужки. Його оточували спільники, байдужі громадяни, які не приділяли уваги очевидним реаліям, і нездатна бути ефективною та занурена в корупцію поліція. Ну що, яким буде ваш вердикт? Винен чи ні?